Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 5. februar. Uhapšeno 19 osumnjičenih pripadnika kriminalne grupe, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Grupa ekstremnih desničara u Novom Sadu protestovala sinoć protiv antifašista. Dodik saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog slučaja ikona. Najavljen početak suđenja ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom, optuženom za klevetu. Danas prolećna temperatura, najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako se treba ponašati nakon što primite vakcinu. Govori imunološkinja Emina Milošević.
Treba poštovati mere sve dok se faktički epidemija ne suzbije, je problem i kraj epidemije.
Zbog čega danima na aerodromu Sarajevo 2000 doza vakcina Sputnik V čekaju da budu ocarinjene. Port parol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević kaže.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenja od nadležnog ministarstva zdravlja Republike Srpske.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
19 osoba sumnjičenih da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe počinili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i otmicu, uhapšeno je juče prema posljednjim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova. U akciji hapšenja učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Tužilaštvom za organizovani kriminal. Načelnik Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bogdan Pušić rekao juče da je ova kriminalna grupa bila dobro organizovana i da je bilo potrebno ozbiljno vreme da bi se obezbedili valjani dokazi u ovom slučaju. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal, piše u saopštenju. Kriminalna grupa koju predvode Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković osnovano se sumnjiči za ubistva, iznude, otmice i dilovanje droge, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ranije juče na konferenciji za novinare u Beogradu. Belivuk važi za vođu navijača fudbalskog kluba Partizan, odnosno navijačke grupe Principi, nastale od bivše grupe Janjičari. Janjičare je pre Belivuka vodio Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, sve dok nije ubijen 2016. godine pod još nerasvetljenim okolnostima. Belivuk je u medijima označen kao navodni član kavačkog kriminalnog klana. Skup članova i pristalica ekstremno desničarske organizacije Tradicionalisti održan je sinoć u centru Novog Sada ispred Uspenske crkve. Tradicionalisti su se okupili u znak protesta zbog skupa antifašista koji je održan nekoliko stotina metara dalje. Tradicionalisti podržavaju ideje predsjednika kvislinške vlade u Srbiji u vreme Drugog svetskog rata Milana Nedića. Kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa, na skupu ispred Uspenske crkve bilo je 50 članova i pristalica te ekstremno desničarske organizacije i upalili su sveće Milanu Nediću. Okupljeni su uzvikivali Milan Nedić, gde ste sada antifašisti, i pevali desničarske pesme. Antifašistički skup koji je održan u omladinskom centru CK13, nedaleko od okupljanja ekstremnih desničara, nije bio otvoren za javnost, ispred centra bila raspoređena policija. Organizacija Antifašistička akcija Novog Sada prethodno je najavila da će se na skupu raspravljati o rastućim pojavama fašizma u Novom Sadu i društvu. U aprilu 2019. apelacioni sud je potvrdio rješenje Višeg suda kojim je odbijen zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića. Kolaboracionistička Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944. On je dva dana kasnije sa većinom ministara prebegao iz zemlje. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, Nedić se ubio skokom kroz prozor zatvora OZNE i nikada formalno nije optužen ni osuđen. U U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 1863 novozaraženih, a 14 ljudi je preminulo od posledica COVID-19. Broj hospitalizovanih je 3994, a 138 osoba je na respiratoru. Od početka pandemije ukupan broj preminulih od COVID-19 je 4085. U Srbiji je do sada, prema poslednjim podacima, vakcinisano više od 500.000 ljudi i vakcinacija je i dalje u toku. Ipak imunolozi poručuju da ne sme biti opuštanja u životnim navikama ni nakon vakcine, te da je i dalje potrebno pridržavati se epidemioloških mera. Kako se ponašati posle vakcine i kako znati da li je vakcina deluje? Priču donosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Maska, distanca i higijena treba da ostanu svakodnevica do kraja pandemije. Glavna je poruka imunologa. Svim vakcinisanima se preporučuje da nastave sa bezbednim ponašanjem, poručuje u razgovoru za RSE imunološkinja Emina Milošević.
Tako da i dalje treba poštovati mere sve dok se faktički epidemija ne suzbije i ne proglasi kraj epidemije. Suštinski, da bi se to postiglo, potrebno je ovo dobar obuhvat vakcinacijom i zato je važno da se što više ljudi vakciniše. Drugi način postizanja imuniteta je prirodna infekcija, ali znamo da ona nosi rizike. Samo smrtni ishod se javlja u bar 1% slučajeva, a u zavisnosti od okolnosti to može da bude i više.
U cilju rešavanja eventualnih problema u isporukama vakcina, Velika Britanija započela je ispitivanje i proveru mogućnosti davanja različitih vakcina protiv koronavirusa za prvu i drugu dozu. O tome da li je vakcinisanje vakcinama različitih proizvođača preporučljivo, doktorka Milošević kaže.
Ja ne očekujem da bi to imalo nekakve posledice po bezbednost. Samo sporna efikasnost. I pošto nemamo podatke o tome kakva bi bila efikasnost neke od kombinacija, to se ne preporučuje. Nas je praksa da svako dobije iznad dozu revakcine od istog proizvođača kojom je i vakcinisan. I ja negde pozdravljam tu praksu, dok prosto ne odobijemo uvid u neke studije koje bi pokazale da je neka kombinacija bolja od toga.
A kako utvrditi da li vakcina deluje, odnosno da li je doprinela stvaranju antitela? RSE je odgovor na to pitanje potražio od Marije Gnjatović, istraživačice Instituta za primjenu nuklearne energije, koji zajedno sa Medicinskim fakultetom radi na ispitivanju kolektivnog imuniteta. Ona kaže da je analizom antitela na koronavirus moguće utvrditi efekat, ali skreće pažnju da test mora da sadrži analizu fokusiranu na S-protein. Naime, koronavirus ulazi u čovekov organizam napadajući ćelije preko takozvanog šiljastog S-proteina. Iz tog razloga i sam test mora da analizira prisustvo tog specifičnog antitela.
Tako da i Pfizerova i ruska vakcina sadrže isključivo taj S-protein. Kineska vakcina sadrži sve proteina virusa jer je to praktično inaktiviran virus, ali će opet odgovor biti prevashodno stvoren prema S-proteinu. Kad tome se išlo u tom postupku inaktivacije, virus je tako izmenjen da zapravo taj S-protein ostane čitav i da se antitela prema njemu stvaraju. Dakle, institut INEP ima test koji je zasnovan na S-proteinu.
Gnjatović dodaje i da je naučnicima zanimljiv podatak o efektu vakcine nakon njene prve doze, ali da građani koji generalno žele da znaju da li je vakcina proizvela antitela, to mogu da provere testom najmanje 2 nedelje nakon druge doze. Sagovornica RSE kaže da za sada nije poznato koja je količina antitela potrebna da bi pružila zaštitu, ali dodaje da svaka količina koja je merljiva sigurno daje bar neku vrstu zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krenčanić.
2000 ruskih vakcina danima stoji na aerodromu u Sarajevu. Vakcine koje su namenjene Republici Srpskoj su skladištene u hladnom režimu. Uvoznik je Veledrogerija iz Banja Luke, koji ima potpisan ugovor sa proizvođačem. Koliko dugo će vakcine biti na aerodromu, da li su registrovane, kome su namenjene i na koji način će biti transportovane do Banja Luke? Poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Banja Lučki penzioner Mirko, hronični je bolesnik, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da jedva čeka početak vakcinacije protiv koronavirusa.
Hoću sigurno 100%, da budem iskren, najbliža mi je Ruska, iz više razloga, i onda je broj 2 Kineska. Ove druge ne priznam, ne bi se ni vakcinisao.
Vakcinaciju jedva čeka i Mirkov sugrađanin Ranko. Njemu kaže nije bitno kojom će se vakcinom vakcinisati.
Nije bitno vakcinisati, što ja baš spadam onu rizičnu preko 65. Sve može, nije, ako je nauka rekla to, može, nije problem. Ima ko misli o tome.
Dok Mirko i Ranko čekaju da počne vakcinacija, na aerodromu Sarajevo 2000 doza ruskih vakcina Sputnik 5 od 1. februara čekaju da budu ocarinjene. Ove vakcine, dovoljne za imunizaciju 1000 osoba, naručilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prema navodima portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića, ni 4 dana otkako su vakcine stigle u zemlju, još nisu dobili potrebnu dokumentaciju za njihovo carinjenje.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenja od nadležnog ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu.
Vakcine Sputnik 5 nemaju odobrenje od Evropske agencije za lijekove, poput onih koje će biti uvezene u Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX programa. Nemaju odobrenje ni agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. To međutim nije prepreka da vakcine, iako nisu registrovane, budu uvezene u Bosnu i Hercegovinu. Prema članu 66 Državnog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima postoje izuzeci prema kojima lijek koji nema dozvolu za stavljanje u promet može biti uvezen na osnovu odobrenja entitetskih ministarstava zdravstva i odjela za zdravstvo Brčkog distrikta. Jedan od uslova je u slučaju hitnog potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kako za Radio Slobodna Evropa navodi potparolka Zorica Rulj, sa nabavkom ruskih vakcina za Republiku Srpsku nema ništa. Ministarstvo je učestvovalo u procesu nabavka vakcina u okviru COVAX programa, ali, kaže Rulj, entiteti imaju pravo i zakonsku obavezu da samostalno nabavljaju vakcine koje su na tržištu, među kojima i Ruska, i oni se samostalno obraćaju nadležnim tijelima za procedure. Ono što u tom slučaju Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine radi, jeste provjera kvalitete. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske, Alen Šeranić, na konferenciji za novinare 1. februara.
Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini, iz razloga što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine.
Nakon ovog dolaze još dva kontingenta po 100.000 vakcina. Republički štab za vanredne situacije dao je saglasnost da se za nabavku izdvoji više od 7,5 miliona evra. Nabavku ruskih vakcina Institut za javno zdravstvo povjerio je banjalučkoj firmi Krajina Group, i to u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Institut je 3. februara raspisao javni poziv, a već 4. februara i potpisao ugovor vrijedan oko 7 miliona evra. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske nisu odgovorili na osnovu kojeg je ugovora nabavljena tura od 2000 vakcina. Nisu odgovorili ni na upit kako su na konferenciji za novinare 1. februara bili poznati detalji nabave ruskih vakcina od uvoza, cijene pa do uvoznika, ako je tek 4. februara potpisan ugovor o nabavci 200.000 vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko regulatorna tela odobre ugovor državnog Telekoma i privatnog mobilnog operatera Telenor, ova kompanija u vlasništvu PPF grupe češkog biznismena Petra Kelnera ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Pojedini mediji i novinarska udruženja zbog ovog aranžmana zabrinuti su za slobodu medija u Srbiji. Prilog Ive Martinović.
Zabrinjava nas da bi aranžman između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i da dalje poveća državni uticaj u medijskoj sferi.
Kaže za naš program predstavnik Reportera bez granica Pavol Salaj i dodaje da ova međunarodna nevladina organizacija prati i prikuplja informacije o slučaju u Srbiji. Naime, državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je da je potpisao ugovor sa Telenorom, prema kom će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe češkog biznismena Petra Kelnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Obe kompanije negirale su navode dela medija i novinarskih udruženja da je cilj saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu uz poruku da se ovim pospešuje konkurencija. Konkurencija Telekoma u Srbiji je kablovski operator SBB. U njegovoj ponudi je i program regionalne informativne televizije N1 i televizije Nova S, koje su zbog svog izveštavanja često na meti kritika predstavnika vlasti u Srbiji.
Postoji rizik da bi ugovor između Telekoma i Telenora mogao da spreče kablovskog operatera SBB da dođe do šire publike,
kaže Pavol Salaj iz Reportera bez granica. Sumnju da se iza najavljene saradnje Telekoma i Telenora kriju politički motivi iznelo je pored ostalih i Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je navelo da zabrinutost izaziva i činjenica da je vlasnik Telenora, češki biznismen Petar Kelner, ranije optuživan da u saradnji sa vladajućim partijama guši slobodu medija u Češkoj i Sloveniji.
Svesni smo da su novinarska udruženja i javnost u Češkoj i Sloveniji optužili Kelnera za podrivanje slobode medija u saradnji sa vladajućim strankama u tim zemljama.
Naime, Kelnerova PPF grupa preuzela je u oktobru kompaniju Central European Media Enterprises, koja je vlasnik češke privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija, koja je dala zeleno svetlo za preuzimanje, odbacila je upozorenje civilnog društva da bi ova prodaja mogla pojačati uticaj Kine na TV sektor u postkomunističkim zemljama. Na Kelnerove veze sa Kinom upozorio je uoči preuzimanja medijske kompanije i američki republikanski senator Marco Rubio, koji je februara prošle godine pozvao nadležne u Americi da u potpunosti preispitaju posljedice ove prodaje po nacionalnu bezbednost, tvrdeći da je Kelner kineski zaslanik. Na ovo su u otvorenom pismu Kelnerove PPF grupi u oktobru upozorili i međunarodne medijske organizacije.
Primećujemo opsežne komercijalne poslove PPF-a sa Kinom, čije je rukovodstvo posebno nesklono kritikama, naročito po pitanjima kao što je tretman Ujgura u Xinjiangu ili po pitanjima Tajvana ili Hong Konga, gde je u toku masovno kršenje osnovnih prava.
U pismu piše i da je rastuća uloga Kine u centralnoj i istočnoj Evropi pitanje od nespornog javnog interesa u regionu.
Kelnerove PPF podružnice ne smaju da postanu PR kompanije za jačanje imidža Kine,
kaže za naš program Pavol Sala iz Reportera bez granica. Kelnerova kompanija demantovala je navode, navodeći da iza njenog poslovanja ne postoje nikakvi skriveni motivi. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari u toj zemlji objavili da je jedno od Kelnerovih preduzeća finansiralo nameru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi.
Prelazak medija u ruke regionalnih oligarha je zabrinjavajući trend za urađivačku nezavisnost medija,
kaže Pavol Salaj. U odgovoru na otvoreno pismo Kelnerova grupa navela je da će informativni program u medijima koje je kupila biti zasnovan na novinarskoj profesionalnosti i nezavisnosti.
Čekamo da vidimo kako će to funkcionisati u praksi,
navode Reporteri bez granica uz poruku da će međunarodne medijske organizacije i dalje pomno pratiti i kontrolisati slobodu i nezavisnost medija u vlasništvu Kelnerove grupe. Za radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, koji se na Kosovu održavaju 14. februara, građani će moći da glasaju samo uz kosovska lična dokumenta. Kako javlja Maja Fićović, deo srpske zajednice na Kosovu posjeduje samo dokumenta koje izdaje Republika Srbija, dok je Kosovska centralna izborna komisija ove godine sa spiska izbrisala 122.000 birača koji su imali samo UNMIK-ova dokumenta.
Žarko Ristić sa severa Kosova kaže da je izvadio kosovsku ličnu kartu da bi otišao u Skadar u Albaniji da obiđe istorijski spomenik. Da bi prešao granicu, bila mu je potrebna i kosovska lična karta.
I to je bio razlog, inače pre toga nisam vadio i nisam mislio sam, ali kad sam vidio da većina to vadi i tako dalje, nije me to mnogo opterećivalo, ja sam imao neke svoje principe, međutim zbog toga sam izvadio da bi otišao u Albaniju i vidio sam gde je mlada Gojkovica ugrađena na Skadru.
Ristić i svi građani Kosova na vanrednim parlamentarnim izborima 14. februara mogu da glasaju samo ukoliko posjeduju kosovska lična dokumenta. Centralna izborna komisija odobrila je vodič za identifikaciju birača na biračkom mestu za izbore 14. februara. Odluka je da se kao identifikacioni dokumenti prihvate samo oni dokumenti koje izdaju institucije Republike Kosovo i koji su validni lična karta, pasoš, putna isprava i vozačka dozvola, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol SIK-a Valjmir Eljezi. I ostali građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima i da posjeduju kosovska dokumenta. Među njima je i Ajro Marjanović.
Tako su svi izvadili, ja nisam se odvajao, ja tako sam rođen tu i momentalno da ti kažem da kako svi, ceo narod, tako i ja.
Slavica Marjanović kaže da je lična dokumenta koja izdaje Kosovo uzela pre 7 godina.
Potrebno bi bilo da Kosovo i tražili da se vade iz Srbije sa Kosova da imaš. Zbog toga živimo tu, moramo da imamo jedni drugi.
Stamena Kažić kaže da posjeduje kosovska dokumenta koja su joj, kaže, potrebna, citiram, za svaku upotrebu i da redovno glasa na svim izborima.
Glasam ja, mislim i za kosovsku i za našu srpsku.
Sreteni Severne Mitrovice i Ruža Savić kažu da su lične karte uzeli kako bi ostvarili pravo na starosnu penziju koju na Kosovu primaju svi stariji od 65 godina.
Zbog dokumenta mi trebalo, nego zbog ovog evra što sam napunila 65 godina.
Inače, Centralna izborna komisija Kosova uklonila je ove godine sa spiska birača na hiljade lica koje su registrovana samo sa UNMIK dokumentima.
Komisija će naroviti zjedene, kako je kojom gađenje se oni registrije će naroviti civil tazana,
SIK je zatražio od Agencije za civilnu registraciju podatke o građanima koji posjeduju samo UNMIK-ove identifikacijona dokumenta. Nakon prihvatanja liste, SIK je odlučio da sa liste ukloni više od 122.000 ljudi koji imaju samo UNMIK-ov dokument, rekao je Valjmir Elezi iz Centralne izborne komisije. Radio Slobodna Evropa zatražio je odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova koliko građana srpske nacionalnosti posjeduje lična dokumenta Kosova, ali odgovor nije stigao. S druge strane, zamjenica gradonačelnika Severne Mitrovice Adrijana Hodžić kaže da postoji zabrinutost među srpskom zajednicom jer još uvek ima onih koji nemaju kosovska dokumenta. Znatan broj ima, ali ne svi. Koliko sam čula, zabrinjava što postoji deo koji nema kosovske lične karte, ali nemam detaljnih informacija, rekla je. Hodžić je bila na čelu administrativne kancelarije vlade Kosova na severu od njenog uspostavljanja u maju 2012. godine. Ova kancelarija je dugo bila centar za apliciranje i dobijanje kosovskih dokumenata. Prema njenim rečima, u četiri severne kosovske opštine gde većinski žive Srbi, otvorene su kancelarije u kojima se izdaju kosovska dokumenta. Njihovo otvaranje deo je briselskih sporazuma. Inače, ove godine vlada malo interesovanje za glasanje poštom iz Srbije na parlamentarnim izborima koji se održavaju 14. februara. Prema Centralnoj izbornoj komisiji, samo 200 prijava dobilo je zeleno svetlo za glasanje putem pošte iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik saslušan je juče u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iz tog tužilaštva su saopštili da se radi o predmetu u javnosti poznatom kao ikona, ali nisu otkrili više informacije ili detalje o ovom saslušanju. Milorad Dodik je 14. decembra 2020. godine ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu tokom posete BiH poklonio ikonu Svetog Nikole. Za tu ikonu su mediji iz Republike Srpske pod kontrolom vlasti naveli da je iz Luganska u Ukrajini i da je stara 300 godina. Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine je za Radio Slobodna Evropa 15. januara potvrdilo da je kancelarija glavnog tužioca Ukrajine pokrenula postupak u vezi ilegalnog izvoza ikone. U izjavi se navodi kako je neosporna činjenica da ikona potiče sa teritorije Ukrajine. Dodik u intervju agenciji Srna 14. januara je rekao da iz Ukrajine nikada nije dobio odgovor da li traže ikonu, niti su dostavljeni bilo kakvi podaci u vezi sa njom. Suđenje ruskom opozicionaru i kritičaru Kremlja Aleksiju Navalnom za klevetu prema najavama počinje danas. Navalni je optužen za širenje uvredljivih informacija protiv veterana, koji je podržao nedavni ustavni referendum kojim su povećena ovlašćenja Vladimira Putina. On je 2. februara već osuđen na 2 godine i 8 meseci zatvorske kazne nakon što je proglašen krivim za kršenje uslovne kazne koja mu izrečena 2014. godine. U govoru pred State Departmentom predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je juče rekao da je nedavno hapšenje ruskog opozicionara Alekseja Navalnog politički motivisano. Dvostranačka grupa američkih senatora predstavila je predlog zakona na osnovu kog bi uveli nove sankcije ruskim zvaničnicima za koje se utvrde da su učestvovali u trovanju Alekseja Navalnog. Predlog zakona bi blokirao svu američku imovinu koje osobe kojima bi mogle biti nametnute sankcije imaju, kao i sprečiti ih da posluju sa građanima SAD-a, ali i da uđu u SAD. Navalnom je pozdilo u Rusiji na domaćem letu 20. avgusta 2020. na putu iz sibirskog grada Tomsk za Moskvu. Avion je prisilno prizemljen, a Navalnji je odveden u bolnicu u Omsku, također u Sibiru. Dva dana kasnije je prebačen u bolnicu u Nemačku. Nekoliko dana nakon toga nemački doktori i vojni naučnici utvrdili su da je otrovan nervnim agensom, razvijenim u vreme Sovjetskog saveza.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik organizacionog komiteta olimpijskih igara u Tokiju, Yoshiro Mori, svojim seksističkim ispadom dodatno je opteretio komplikovane pripreme za već jednom odloženo takmičenje. Dok se velika većina japanske javnosti i onako protivi održavanju igara koji bi mogli doneti novo žarište koronavirusa, pišu svetski mediji. Mori, 83-godišnji bivši premijer, rekao je na sastanku Japanskog olimpijskog komiteta u sredu da žene puno pričaju, posle čega se izvinio, ali i odbio da podnese ostavku, piše Financial Times. Skandal sa seksizmom predstavlja još jedan problem za igre u Tokiju 2020. koje su odložene za godinu dana zbog COVID-19, ali kako piše britanski list, i dalje ugrožene zbog zaraza koronavirusa širom sveta. Dan pošto je rekao da sastanci na kojima učestvuju žene predugo traju zato što puno pričaju, Mori se izvinio, rekavši da je njegova izjava neprimjerena i suprotna olimpijskom duhu, ali da nema nameru da podnese ostavku. Mori, koji je bio premijer od 2000. do 2001. godine, ima dugu istoriju gafova i šovinističkih izjava, uključujući napade na žene koje nemaju decu i sportiste koji himnu ne pevaju dovoljno glasno, ukazuje Financial Times. I pre odlaganja zbog koronavirusa, ističe britanski list, olimpijske igre u Tokiju su pogođene kontroverzama oko troškova i optužbama za korupciju u procesu nadmetanja za dobijanje organizacije. Mori je rekao da žene imaju iritantnu tendenciju da nepotrebno produžavaju sastanke, nudeći to kao opravdanje za manju zastupljenost žena u odboru Japanskog olimpijskog komiteta, ukazuje Washington Post. Ako povećamo broj žena u odboru, morat ćemo da osiguramo da se nekako ograniči njihovo vreme za pričanje, imaju poteškoće da završe, rekao je Mori. Žene su kompetitivne, dodao je Mori. Kada jedna digne ruku i govori, sve druge misle da i one treba da govore, sve na kraju nešto kažu. Javnost u Japanu je sa zaprepašćenjem reagovala što se na sastanku u sredu niko nije usprotivio Moriju, dok su se neki učesnici smejali. Mori je postao najnoviji teret Tokija u organizovanju olimpijskih igara, komplikujući događaj već odložen zbog globalne pandemije, ukazuje Reuters na ocene kritičara. Organizatori olimpijskih igara već imaju probleme da ubede Japance da bi igre trebalo da se održe u julu, piše Times, ukazujući da ankete pokazuju da se 80% Japanaca protivi održavanju igara ovog leta zbog zabrinutosti da će to povećati pritisak na bolnice u zemlji usled pandemije, navodi britanski list. Prošlog meseca istaknuti član japanske vladajuće koalicije rekao je za Times da među političarima postoji saglasnost da su igre osuđene na propast. Ta osoba je rekla da je sada cilj da se pronađe način da se najavi otkazivanje koje bi ostavilo mogućnost da Tokio bude domaćin igara 2032. godine. Uprkos tome, Mori insistira da će se igre održati. Bez obzira kakva je situacija s koronavirusom, mi ćemo održati igre, rekao je utorak. Trebalo bi da prekinemo raspravu da li ćemo održavati igre ili ne, već da razgovaramo kako da ih održimo, rekao je on.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za petak, 5. februar. Uhapšeno 19 osumnjičenih pripadnika kriminalne grupe, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Grupa ekstremnih desničara u Novom Sadu protestovala sinoć protiv antifašista. Dodik saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog slučaja ikona. Najavljen početak suđenja ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom, optuženom za klevetu. Danas prolećna temperatura, najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.